Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
I v předvánočním čase je dobré navštívit svět vědy.
Což vám Meteor velice rád zajistí.
Nerušený poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Proč lidé věří bludům?
Můžeme mít v planetáriu závrať?
Tam, kde hoří prales.
Jak funguje ochranné zbarvení hmyzu?
Dnes začneme tím, že si připomeneme osudy lidí, kteří uvěřili něčemu, čemu by se za normálních okolností zdráhal zdravý rozum uvěřit.
Guyana, 1978. Vůdce Jim Jones přesvědčil komunitu, že americká vláda chystá útok a že revoluční sebevražda je jediná cesta. Lidé vypili jed s kyanidem, část byla zastřelena, 918 mrtvých, včetně více než 300 dětí.
Japonsko 1995. Sekta očekávala apokalypsu a věřila, že ji přežijí jenom její vyvolení. Ve snaze urychlit kolaps společnosti provedla chemické útoky jedovatým sarinem v tokijském metru, které zabily 13 lidí a tisíce zranili.
USA 1997. 39 členů sekty dobrovolně zemřelo v domnění, že jejich duše přestoupí na mimozemskou loď ukrytou ve chvostu komety Hale-Bopp. Těla opustili po rituálně provedené sebevraždě, která měla být přechodem do vyšší úrovně existence.
Existují další těžko uvěřitelné případy lidí, kteří se z našeho pohledu doslova pomátli.
Ale proč? Jak něčemu takovému vůbec dokázali uvěřit?
V jejich mysli se odehrálo něco, čemu odborníci říkají kognitivní disonance.
Stalo se tento den, 20. prosince. Jednoho podzimního dne roku 1954 jistá žena v domácnosti z Minneapolis, zapálená scientoložka a teozofka, pocítila nepřekonatelné nutkání zapsat si do notesu. Stoupání Atlantiku potopí země na pobřeží. Francie zmizí, z Ruska bude velké moře. Velká vlna zaplaví skalisté hory, aby se země očistila od svých obyvatel a aby byl nastolen nový pořádek. Podobných zpráv pak údajně dostala vícero. Vesměs varovali před potopou, která měla nastat v noci 20. prosince 1954. Zachráněni budou pouze ti, kdož uvěří v božstvo jménem Sananda. Zmíněná duchovědkyně utvořila malé bratrstvo sedmi paprsků a začala se s ním nenápadně chystat k opuštění země v malém létajícím talíři, který si pro ně měl přiletět z planety Clarion. Členové bratrstva opustili zaměstnání, školy, rodiny, prodali domy a vzdali se majetku a očekávali konec světa a svoje spasení. V té době se o bratrstvu dozvěděl psycholog Leon Festinger, profesor na nedaleké Minnesotské univerzitě. A položil si otázky. Co se stane, až nepřiletí žádná loď a ani nepřijdou záplavy? Jak se tito lidé vypořádají s rozporem své víry a reality? Přemluvil tedy několik známých, aby předstírající obrácení do bratrstva vstoupili a pozorovali cvrkot uvnitř. V předvečer katastrofy se věřící shromáždili u své apoštolky a čekali. Čas běžel. Talíř nikde. Potom k ránu jejich vůdkyně pocítila oznámení, že ta malá skupinka, která byla celou noc vzhůru, rozšířila tolik světla, že Bůh ušetřil svět před zničením. Zatímco se předtím sektáři médiím vyhýbali, teď se jim přímo vnucovali jako zachránci lidstva. A právě tento myšlenkový kotrmelec Festingera podnítil k dalším úvahám a pokusům o neslučitelnosti ideí, neboli kognitivní disonanci. Vedle již známých reakcí na ni, jako je popření omylu lákavějším omylem nebo posilování víry náborem věřících, objevil třeba efekt navozené poslušnosti. Čím obřadnější a tvrdší je vstupní rituál, tím silnější vyvolá loajalitu ke spolku. Svoji teorii kognitivní disonance Leon Festinger shrnul roku 1957 do stejnojmenné knihy. Ta se celá točí kolem faktu, že rozpor mezi vnějším chováním a vnitřním postojem bývá pociťován jako nepříjemný, což vyvolává snahu uvést oboje do souladu. Disonanční teorie jako první důkladněji osvětluje, jak v lidské psychice vznikají i fungují mechanismy racionalizace, tedy zdánlivě rozumového zdůvodnění problematického názoru či činu. Její dosah pro jednotlivce i společnost je nedozírný. Festingerův koncept kognitivní disonance se začal rodit na den přesně před 71 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kdepak prozření rozumu v podobných případech nenastává. Lidé se neradi cítí jako hlupáci, kteří se mýlili. Když se skutečnost ukáže jiná, než věřili, vzniká bolestivé napětí, ta zmíněná disonance. Aby se jí zbavili, začnou si realitu přizpůsobovat, místo aby změnili chybnou víru.
Místo přiznání omylu lidé často vyrobí nové vysvětlení, které zachová jejich předchozí víru. Ignorují nebo zlehčují fakta, která se jim nehodí. Posilují oddanost skupině nebo názoru, do kterého už investovali hodně úsilí, peněz nebo emocí. Přesvědčují ostatní, protože když tomu věří více lidí, tak to musí být pravda. A tím si snižují vlastní nejistotu.
A tak o podobných neuvěřitelných případech určitě uslyšíme i v budoucnu.
Dnes naposledy se ohlédneme za návštěvou Meteoru v pražském planetáriu.
A bude to ohlédnutí nebezpečné.
Něco se při natáčení stalo?
No, záměrně jsme chtěli, aby se stalo. Chtěli jsme vyzkoušet, co návštěvníci vydrží.
Děláte, jako by sezení v hledišti bylo nějakým adrenalinovým zážitkem. Přitom ale připomíná kino, pravda? S tím rozdílem, že obraz je všude kolem vás i nad vámi vysílán z obří plochy kopule.
Pokud bychom na ní ukazovali jenom fotografie, nic by se nedělo. Jenomže operátor může s obrazem dělat doslova psí kusy. Zvětšovat, překlápět, naklánět a roztáčet.
Ale to je přeci úžasné. I kvůli tomu tam proudí davy lidí. Protože něco takového jinde nezažijete.
No, jde jenom o tu míru. Pokud je pohyb příliš rychlý nebo trvá dlouho, může v některých divácích vyvolat velmi nepříjemné pocity. Zvýšení tepu, pocení, bolest hlavy a pozor i zvracení.
No to snad ne. Chcete říct, že během každého představení lidé prchají ze sálu a hledají nejbližší toaletu?
No, čistě technicky v sále je tma a kdo by chtěl utéct, tak se přizabije. A nejbližší záchod je o dvě patra níž.
Takže jsou lidé v pasti?
No, není to tak dramatické, jak to vypadá. Nouzový východ je řádně označen a hlavně špatně bývá lidem opravdu jenom zřídka. Navíc to pracovníci planetária vtipně vyřešili. Podívejte se.
Papírový sáček. Obyčejný papír zachraňuje nejmodernější planetárium světa. Aha. Výmluvný potisk. Vidím Saturn s očičkama. ale je mu očividně špatně. Blinká a pod kresbou je nápis: děkujeme za vaši zpětnou vazbu. To je tedy humor.
Tak pytlíky jsou legrační rekvizitou, ale my jsme je pro jistotu nechali rozdat všem posluchačům, kteří na natáčení Meteoru dorazili.
Proč? Očekával jste, že jim bude víc špatně než běžným návštěvníkům?
Přesně tak. Pozval jsem totiž neurologa, docenta Jaroslava Jeřábka, vedoucího neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s tím, že ukážeme návštěvníkům to nejhorší. Zkrátka, to, z čeho hrozí, že se jim udělá špatně.
Ale proč vlastně? S čím má naše tělo takový problém? Vždyť jenom sedíme.
Přesně to se za chvilku dozvíte. Vydejme se do sálu planetária ve chvíli, kdy Jaroslav Jeřábek přichází na scénu.
Máte mikrofon? Posaďte se. Prosím vás, máte všichni ty papírové bytlíky, co jste dostali? Tak teď se vám budou, nebo takhle, je možné, že se vám budou hodit. Já když jsem viděl poprvé tento bytlík, co je na ně napsáno, tak jsem se pobavil a potom jsem se vyděsil. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem měl v několika chvílích potřebu ho použít, ale vždycky jsem se dokázal ubránit. A já, protože jsme tady pod dohledem lékaře, což je skvělá zpráva, já bych vás poprosil, jestli byste mohl dát i rady návštěvníkům, co dělat, pokud začneme mít pocit, že jim není úplně dobře z toho, co za chvilku uvidí.
Prosím vás, já se jenom zeptám, komu se tady dělalo špatně v autobuse nebo dělá špatně v autě na zadním sedadle, kdo trpí mořskou nemocí. Takže prosím vás, vy jste trošičku v nebezpečí. Jo? Ono, ty ruce, tak jak jsem viděl, tak to celkem odpovídá, protože ta frekvence se říká, že je asi kolem 40-45% lidí tím trpí. Tady je důležitá informace. Mladé ženy a děti jsou ohroženi víc než staří pánové. Ve věku nad 65 let už ta frekvence se pohybuje kolem 7%. Takže kdo tím trpí, tak prosím vás, při prvním pocitu nevolnosti zavřete oči, soustřeďte se na nějaký pevný bod, ověřte si třeba rukama, že opravdu sedíte pevně v křesle a nechte si ujít tu úžasnou projekci.
To je těžká volba. Stačí na chvilku, jak jsem si to ověřil. Stačí na chvilku, pak zase otevřít oči a dívat se dál a pokud zase narazíte na svůj limit, tak zase zavřít. Takže já si myslím, že nastal ten čas. Tady se právě ty animace dějí tak jako opatrně, aby publiku špatně nebylo a dneska poprvé zde přichází pokyn, roztočme to.
A jak si máme představit, co se dělo my, kteří jsme v sále neseděli?
No tak operátor zhasnul a rozzářila se noční obloha plná hvězd. Pak se začala otáčet kolem polárky, ale stále rychleji. Střídalo se světlo a tma, tedy dny a noci. A pak překvapení. Ocitli jsme se mezi stromy.
To musela být úleva. V přírodě nic nehrozí.
No to byste se divila. Oni náhle posunuli obraz o 90 stupňů, měli jsme tedy pocit, že jsme prudce zaklonili hlavu a to pěkně zmátlo naše smysly.
A co bylo dál? Co nejhoršího jste zažili?
Spirálu, takovou tu klasickou hypnotizující spirálu. Červené a bílé pruhy, vybíhající z jediného bodu a neustále se rozšiřující. A ty se začaly točit víc a víc a víc.
A? Bylo někomu špatně?
No, naštěstí k nejhoršímu nedošlo.
To se mi ulevilo. Pustme si tedy, co se dělo dál.
Tak, vypadá to, že to dopadlo dobře. A co se týká toho pytlíku, tak z pomůcky se teď stal suvenýr. Ještě mám pár otázek na vás. Proč někomu to dělá problém a někomu ne?
Tak na tohle to vám neodpovím, protože existuje celá řada studií, která se zabývala tímhletím problémem, ale nepřišlo se na to, proč někdo je víc náchylný, někdo míň. Je celá řada teorií. Uvažuje se o různé citlivosti ke konfliktům. Říká se, že někdo má lépe nastavené centrum v mozku, které koordinuje nebo je zodpovědno za hierarchii těch jednotlivých vstupů, ale je to velmi individuálně, během života se to může měnit. A proč k tomu dochází? Lidi, kteří v dětství měli problémy v autě, trpěli kinetózama, v dospělosti je nemají. Máme spoustu lidí, kteří najednou dostanou tyhle ty problémy i ve vyšším věku, třeba po nějakém onemocnění. Ale proč k tomu dochází? To se neví.
No a jak je to s tím případem, kdy byste řekl, že problém je v konfliktu našich smyslů? Že obraz se točí, ale tělo sedí, nehýbe se, ale když jdu třeba na kolotoč nebo na moji oblíbenou centrifugu, tak tam se všechno točí, já se hýbu, takže by vlastně to mělo být v pořádku a přesto máme problém někteří lidé.
Není to v pořádku, protože tyhle ty atrakce jsou vymyšlené tak, aby tam kromě toho, že se pohybujete, tak tam ještě ten pohyb není rovnoměrný. Ten pohyb je takový, že je člověk nakloněný, dochází tam k různému zrychlení v různých směrech a v rovnovážném aparátu jsou v podstatě dva druhy senzorů. Ten jeden vnímá gravitaci, ten druhý vnímá pohyb. Čili může dojít k situaci, že i uvnitř toho rovnovážného aparátu najednou to neodpovídá tyhle ty dvě informace. A potom člověk je tvor, který je zvyklý převážně se pohybovat v horizontále. Má přesné souřadnice, ale jakmile mu je nakloníte, tak ten mozek neví přesně, jak na to reagovat a to je to, co může u někoho vyvolat nevolnost. Zase na druhou stranu souvisí to s tím, že rovnovážný aparát je filogeneticky velice starý. Takže jeho koordinační centrum je v oblasti mozku, která ovlivňuje vegetativní reakce. Nevolnosti, zvracení, pocení, nesoustředěnost, takové ty opravdu velmi staré reflexní mechanismy a proto při té stimulaci může docházet k nevolnosti a zvracení.
Tak my si tady ten mozek promítáme, krásně barevný, takhle ho ve skutečnosti nemáme bohužel. Nicméně, dá se teda říct, v které části toho mozku, když ho před sebou teď vidíme, je ten problém?
Velice důležité je pomezí té žluté, modré, ale já bych řekl, že na rozdíl od těch ostatních smyslů, smysl rovnováhy, když začneme se pohybovat, začneme ho aktivovat, tak reaguje celý mozek, celá mozková kůra, různou intenzitou, ale prakticky všude.
Ano, a potom je špatně celému člověku taky, že? Ještě mi napadá další případ, který trošku neodpovídá tomu, co nám teď říkáte. Uvedu konkrétně, když vylezeme třeba na vysoký komín nebo rozhlednu, nahoře stojíme, nehýbeme se, nic se kolem nás nehýbe a stejně z toho můžeme mít špatný pocit.
Vy se na tu rozhlednu nějak musíte dostat. A když se na tu rozhlednu dostáváte, tak váš mozek počítá s určitými prostorovými body, které využívá pro svoji orientaci. Dostanete se na tu rozhlednu, kouknete se dolů a tyhle ty body zmizí. A celý ten systém se musí přenastavit, rekalibrovat. Takže to prožívá každý. Ale někdo si to uvědomí víc, někdo míň. Někdo prožije chvilku takovou obavu, ale prosím vás, ta výšková závrať není nic psychogenního. Můžete si na tom vypěstovat strach z výšek, fobie, to existuje. Zase jsou různí lidé k tomu různě citliví. Takový případ z historie, jedna velice známá osobnost trpěla extrémní výškovou závratí a to byl Johann Wolfgang Goethe, který najednou zjistil, že ani není schopný přejít přes most, aniž by se mu nedělalo úplně dobře a začal s tím mít velké problémy. A jak určitě víte z historie, tak Goethe byl velmi asertivní, stenický, sportovní člověk. Jeho životním heslem bylo, že člověk nebyl tam, kam nedošel pěšky. Tak on se rozhodl, že se toho zbaví. A vymyslel takový způsob, kterému dneska říkáme kognitivně behaviorální terapie. On tomu vůbec tak neříkal. On prostě několikrát za den vylez na věž, k věžním hodinám, otevřel okýnko, kterým se nastavují ručičky, vyklonil hlavu dolů a neustále se exponoval té výšce a skutečně tímhletím habituačním tréninkem se mu podařilo zbavit se těchto problémů.
Tak já jenom podotknu, pokud nevíte, kdo to byl Goethe, tak to byl známý geolog. Ano, a sběratel minerálů. Měl sbírku asi 18 000 minerálů. Tak, prosím vás, ještě mám přeci jenom otázku, jestli se to dá nějak natrénovat. Vy jste zmínil toho Goetheho, takže možná se toho i zbavit dá, ale teď mířím do vesmíru, protože ti, kteří tam létají, tak přeci jenom trénují. Co prožívá takový astronaut, když letí do vesmíru? Jak se s tím dokáže vypořádat?
No tak to je útěcha pro posluchače, kteří trpí výškovými závratěmi, kinetózami, zrakovými závratěmi. Existuje profese, která vlastně má závrať v popisu své práce, a to jsou astronauti. V roce 1961, když letěl do vesmíru German Titov, tak celá obec kosmonautů, astronautů byla zděšená, protože když se začal v beztížném stavu pohybovat, tak se mu udělalo strašně špatně a staral se jenom o to, aby nezvracel. S tímhletím nikdo nepočítal, protože astronauti jsou piloti, trénovaní lidi, ale najednou v tom beztížném stavu je ta situace úplně jiná. Já jsem zmínil, že v tom vnitřním uchu jsou dva druhy senzorů. Jeden vnímá gravitaci, druhý zrychlení. A najednou v tom beztížném stavu ten senzor gravitace je vyřazený. Ta část, která vnímá pohyb, zrychlení, ta funguje. Dojde ke konfliktu uvnitř toho systému a tohle to vyvolá syndrom, kterým se říká vesmírná nemoc nebo vesmírná nevolnost, a trvá různě dlouho, 2 až 4 dny. Někdo tím trpí víc, někdo míň, a zajímavý je, že se to nedá nacvičit, nedá se to predikovat. Jsou astronauti, kteří prožijou tenhle ten problém při svém 3., 4. letu, někdo při startu, někdo při přistání, ale vlastně všichni s ním mají nějakou zkušenost. A potom to je stejně, jako když se vám tady udělá špatně, těm lidem je nevolno, mají tachykardie, jsou spocený, mají poruchy koordinace pohybový, nejsou schopní vykonávat základní úkony, které by vykonávat měli, a vlastně starají se jenom o to, aby v tom beztížném stavu nezvraceli. Takže potom, když přistanou a vystupují z těch kosmických lodí, tak připomínají všechno možné, jenom ne hrdiny, který se vracejí po splnění mise.
Jsou tady mezi námi děti. Chce ještě někdo z vás být astronautem? Jeden, dva. Tak jo, já vám děkuju.
Děkuju.
Velmi zajímavé. Lidské smysly se dají poplést poměrně snadno.
Mě nejvíc zaujalo, že náš mozek spoléhá na naše starobylé smysly a reakce. Můžete si 100krát říkat, nic se neděje. Rozhledna tu stojí 10 let a vylezli na ní 10 000 lidí, nic se nestalo.
Pravda. I když se snažíme sami sobě rozumem říct a oprávněně, že se nám nic zlého neděje, mozek si jede svou.
Každopádně do planetária se určitě nebojte jít. Je složitější sehnat vstupenky, než bez úhony zvládnout návštěvu.
Georges Braque byl francouzský malíř a sochař. Společně s Pablem Picassem patří mezi zakladatele kubismu. Stal se jednou z největších osobností umění 20. století.
Existují jenom dva důvody, proč v Meteoru zmiňujeme umělce. Buď se věnoval také vědě, nebo o ní alespoň přemýšlel.
Druhá možnost je ta správná. Jeho myšlenka se ocitla ve sbírce Jiřího Grigara.
Umění je tu proto, aby nás znepokojovalo. Věda nás uklidňuje.
Krátké, ale přesné. Řekla bych, že věda uklidňuje hlavně proto, že přináší odpovědi.
Ano, hledá vysvětlení neznáma. Nicméně si musíme přiznat, že nás dovede i znepokojit, zvláště při zkoumání vlivu člověka na dnešní přírodu.
Pravda. Náš vliv je všudy přítomný. Ani nevím, kde bych měla začít.
Co třeba v pralese? Otevíráme příběh z knihy geofyzika Petra Brože Geostorky 2 z nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
Tam, kde hoří prales. V noci Káju nemohl spát. V hlavě mu stále dokola běžela představa toho, co ráno udělá. Zapálí kus pralesa, který ho vychoval a živil generace jeho předků. Jenže prales už rodinu neuživil. Zvěře ubývalo, ryb i plodů také, a lidé ve vesnici přibývali. Aby svým synům zajistil budoucnost, musel si vyrvat kousek půdy. Za svítání stál na okraji lesa s pochodní v ruce. Zavřel oči, trhl paží a plameny se zakously do suchého listí. Byl to zvláštní rok. Déšť skoro nepřicházel a prales vyschl. Plameny se rychle rozběhly po kmeni stromů a Kájo sledoval, jak ohnivá stěna pohlcuje místo, kde ještě včera křičeli opice a poletovali motýly. Věděl, že tím pralesu zasadil smrtelnou ránu a že výhra nebude zadarmo. O pár dní později jiný příběh. Anna, novinářka, seděla v malém letadle nad Amazonkou. Turbulence jí nedali vydechnout, ale víc než otřes jí děsily pohledy z okna. Pod sebou místo nekonečného lesa viděla mozaiku polí, pastvin a cest a uprostřed černých ploch se zvedal čerstvý oblak kouře. Další kus pralesa padl. Anna zavřela oči a věděla, že obraz spáleniště už z její mysli nikdy nezmizí. Statistiky jsou mrazivé. Ročně mizí kolem 10 milionů hektarů lesa, plocha jako Portugalsko. Část je znovu zalesněna, ale i tak čistá ztráta činí asi 5 milionů hektarů. Většina zaniká v tropech zejména v Brazílii, Indonésii a Kongu. Jen v roce 2023 zmizely 3,7 milionu hektarů pralesa. Každou minutu plocha 10 fotbalových hřišť a s nimi miliardy tun uhlíku. Odlesňování se na globálních emisích podílí asi 6%. Lesy přitom nejsou jen zásobárnou uhlíku, ale i jeho pumpou. Ročně zachytí asi 16 miliard tun oxidu uhličitého, ale rozklad organické hmoty vrací část zpět. Čistý příspěvek je 7 až 10 miliard tun, jenže čím méně lesa, tím méně uhlíku se odstraňuje. Od doby ledové jsme z planety smazali asi 30% všech lesů a tím i část jejich schopnosti stabilizovat klima. Káju mezi tím stál na mítině spokojený, že pole je připraveno na maniok a kukuřici. Netušil, jak krátká jeho radost bude. Anna zase z výšky rozpoznala nekonečné lány soji. Nešlo o políčka místních vesničanů, ale o velkofarmy, které živí globální hlad polemném mase. Spolu s palmovým olejem patří soja k hlavním důvodům, proč pralesy mizí. Jenže kácení má ještě jiný, méně viditelný dopad. Stromy jsou pumpy vody. Vytahují vláhu z půdy a vracejí do atmosféry, odkud putuje větrem dál do vnitrozemí. Díky tomu může pršet i tisíce kilometrů od oceánu. Když lesy zmizí, vláha mizí s nimi a vzdálené kraje trpí suchem. Stromy také krajinu chladí. V Evropě snižují v létě teplotu o 2 stupně, místy až o 10. Když zmizí, horko je nesnesitelné. V posledních dekádách se pralesy jihovýchodní Asie změnily z pohlčovače uhlíku na jeho zdroj, kvůli palmovým plantážím. Amazonie se zatím drží, ale tempo kácení ji může brzy převrátit do stejné role. Poslední velký deštný prales, který zatím uhlík masivně ukládá, je ten v povodí Konga. Ročně asi 600 milionů tun. Jeho osud je klíčový pro celé lidstvo. A pak přišel déšť. Nad Kajovým polem se nebe otevřelo a proudy vody začaly strhávat půdu i sazenice. Z pole se stal bahnotok mířící do údolí. Káju s hrůzou pochopil, že zkázu si přivolal sám. Zahozenou pochodní vzal krajině schopnost chránit půdu a teď o ní přišel. Anna v letadle zatím přemýšlela, jak svůj článek napsat. Neviděla sesuvy ani zakalené řeky pod sebou, ale věděla, že Amazonie už nikdy nebude, co bývala.
Když tropický les padne popelem, nezmizí jenom stromy. Ztratí se půda, voda, stín i domovy lidí a zvířat. A s nimi i kus klimatické stability, na níž náš svět stojí.
Je snadné pohlédnout na Amazonii jako na vzdálené místo, které se nás netýká. Ale příběh, který jsme dnes slyšeli, ukazuje pravý opak. Každý požár, každý hektar pralesa, který přestane existovat, se stává součástí skládačky, jejíž důsledky cítíme i u nás.
Ať už se jedná o uhlík v atmosféře, vodu v krajině nebo klimatické extrémy, svět je propojený mnohem víc, než jsme ochotni si připustit.
A právě proto stojí za to dívat se za horizont svého vlastního dvorku. Tam, kde hoří prales, začíná změna, kterou nakonec pocítíme všichni.
Hmyz a ptáci svádějí věčný souboj.
Nutno podotknout, že značně nevyrovnaný. Jen jedni loví, druzí se schovávají nebo utíkají.
Pravda, drobný a křehký hmyz proti většímu zvířeti s křídly nemá mnoho šancí. Ptačí zobák je nelítostnou zbraní.
Ale jak víme, hmyz není úplně bezbraný. Existují třeba jedovaté druhy.
A druhy, které se dokáží skvěle maskovat, nebo naopak, jsou schválně pestře zbarvení.
Jejich obranou tedy není nic jiného než barva.
Přesto její využití dotáhli do dokonalosti. A právě to zaujalo autory Meteoru přesně před 50 lety. Tehdy se vysílalo moc zajímavé pásmo, které představilo pozoruhodné experimenty.
A mohli bychom ho slyšet?
Určitě. Berte to jako drobný dárek z archivu našeho pořadu. V pásmu hovoří Josef Velda, Jan Pohan a Blanka Blahníková.
Řekneme-li ochranné zbarvení, každý školák si hned představí některého známého živočicha, který je barevně tak dokonale maskován, že úplně splývá se svým přirozeným okolím.
Jenže tak jednoduché to není. Někteří živočichové jsou tak pestře zbarvení, že to sotva lze pokládat za maskování.
Například samce kachny divoké těžko někdo přehlédne.
Z motýlů jsou to třeba otakárkové. O těch také asi nikdo neřekne, že jsou nenápadní.
A přece i tyto pestré barvy některé živočichy chrání.
Je to tedy také ochranné zbarvení.
Nedorozumění je v tom, že ochranné zbarvení může být dvojího druhu. V tom prvém případě, kdy tvor barevně splývá s okolím, jde o takzvané krycí zbarvení. A v druhém případě některé nápadné barvy slouží zase jako takzvané výstražné zbarvení.
Funkce barev ve světě zvířat je ještě rozmanitější. Dnes se však soustředíme na zbarvení výstražné.
Holanďan Nico Timberchen, který věnoval pozorování zvířat celý život, vypráví ve své knížce tuto příhodu.
Při jiné příležitosti jsme vypustili lišaje paví oko spolu s větším počtem drsnokřídlců březových. V tom se objevil strnat a sezobl nejprve tmavou formu drsnokřídlce a pak hned lišaje. Ten mu však okamžitě nastavil své pestré oči, barevnou kresbu na druhém páru roztažených křídel. Pták ho pustil, jako by byl žhavý. Lišaj spadl na zem a stále zaujímal svůj obranný postoj. Strnad ho sice následoval, avšak neodvážil se znovu se ho dotknout. Vzrušeně kolem něj několik minut poskakoval, až ho konečně nechal být.
Něco podobného snad znáte u babočky. Motyl výborně splývá s okolím, pokud sedí v klidu. Jakmile je však babočka vyrušena a vzlétne, nebo i když jen roztáhne křídla, je z ní najednou velice nápadný motýl.
Niko Tinbergen se výzkumem těchto falešných očí podrobně zabýval.
Účastnil jsem se práce Davida Blesta, který zkoumal takzvanou oční kresbu u hmyzu. Mnohé druhy jsou opatřeny pestře zbarvenou kresbou, která připomíná oči savců. Takové kresby jsou známy u brouků, u kobylek, můr a motýlů. Některé druhy je vystavují zrakům nepřítele neustále. Obvykle však bývají v klidu nenápadně zamaskovány a objevují se náhle teprve tehdy, když ohrožený živočich zaujme zvláštní výstražný postoj.
Z naší fauny jsou typickými představiteli tohoto druhu zbarvení babočka paví oko a lišaj paví oko. Také mnozí martináči mají na křídlech krásné oči.
Dotkneme-li se babočky, rozevře náhle křídla a opět je zavře. Pohyby se opakují několikrát rychle za sebou, takže oči na svrchní straně křídel najednou zamrkají. Tento efekt motýl ještě zdůrazní tím, že celé tělo natočí proti nepříteli a nastaví mu tak pestře zbarvený povrch křídel.
K takovému chování můžete paví oko snadno vyprovokovat. Stačí, budete-li v jeho blízkosti lehce pohybovat rukou. Podaří se vám to ovšem jenom za chladného dne. Je-li teplo, motýl rychle uletí.
Oční kresby babočky a lišaje jsou sice pozoruhodné, ale zdaleka nepředstavují nejdokonalejší provedení tohoto typu ochranného zbarvení. Oči některých jiných druhů imitují skutečné oči daleko přesněji. Kruhy nejsou přesně soustředné, tmavá zřítelnice je lehce posunuta mimo střed, oko je stínováno a předstírá tak trojrozměrnost a konečně drobná bílá skvrna imituje lesk skutečného oka.
Když se David Blest rozhodl studovat tyto oční kresby, musel nejprve zjistit, které přirozené nepřátele motýlů taková kresba a chování skutečně zastrašuje. V Hillshorstu jsme udělali několik orientačních pokusů s pěnkavami v zajetí. Nabídli jsme jim lišaje paví oko. Když se objevili, zkoumavě do něj klovli, ale uskočili jako uštknuté, jakmile odkryl oční kresbu. Při jiné příležitosti jsme nabídli jedné z našich sojek babočku paví oko. Když do motýla lehce klovla, rozestřel křídla, aby ji postrašil svou kresbou. Sojka vyskočila do vzduchu, až narazila do stropu klece. Po několika minutách se však vrátila a sežrala ho.
Blest používal ke svým pokusům strnady, pěnkavy a síkory koňadry. Všichni ptáci byli vychováni v zajetí a byli krmeni tak, že nezískali naprosto žádné zkušenosti s motýly a slyšaji.
Poslechněte si ještě, jak popisuje Tinbergen výsledky jiného pokusu.
Každému z 8 neskušených strnadů jsme nabídli 12 nepoškozených baboček a 12 takových, kterým jsme oční kresby okartáčovali. Pokusy zabrali 4 dny. Abych vás ušetřil technických detailů, shrnu jen krátce výsledky. U 6 strnadů rákosních vyvolali okartáčovaní motýly ve 37 případech útěkovou reakci. Nepoškození však ji vyvolali 149krát. Výsledky pokusů dokazují, že výstražný postoj pavího oka, při němž se objevují kresby, má pro přežití druhu větší význam než pouhé pestré zbarvení babočky kopřivové.
Nejpozoruhodnější ovšem bylo zjištění, že kresby, které přesně imitují trojrozměrné oko, mají větší zastrašovací účinek než jenom dvojité soustředné kruhy.
Nemůže být tedy pochyb, že přinejmenším někteří ptáci mohou působit jako výběrový činitel.
Jednoduše řečeno, čím dokonalejší oční kresba, tím spíš motýl přežije, tím víc je tedy potomstva s dokonalou kresbou a tak dále.
Nemyslete si, že falešné oči jsou nějakým výjimečným zjevem. U hmyzu jsou oční kresby velmi rozšířené. Jen mezi motýly například je 7 velkých skupin, jejichž někteří zástupci jsou takto ozdobení.
Dobrá, můžeme mít tedy zaprokázáno, že falešné oči jsou pro hmyz výhodnou ochranou. Pro ptáky to ovšem žádná výhoda není. Jak to, že nejsou schopni se zbavit své záporné reakce na celkem neškodný podmět? Jinak řečeno, strach z neškodných očí.
Zdá se, že jsou tu 2 důvody. Za prvé, Vidění ptáků je prostě uspůsobeno tak, že se jim kruhové kresby jeví nápadnější než jiné kresby. Za druhé, pro ptáky je velmi prospěšné, když se dají zastrašit něčím, co se před nimi náhle objeví. Vždyť přece tuto útěkovou reakci vyvolávají podněty, které jsou velmi charakteristické pro jejich přirozené nepřátele. Pták rozeznává sovu, kočku a kunu, částečně i podle jejich očí.
Tuto domněnku podepřel jiný vědec, Haydn, svými pokusy, při níž dokázal, že například pěnkavy reagují na oči sov.
Zatím jsme pořád mluvili o nepravém výstražném zbarvení. Ptáci se v těchto případech bojí jenom oční kresby a pohybů, ačkoliv samotná kořist je pro ně docela poživatelná a neškodná.
Něco jiného je pravé výstražné zbarvení. To signalizuje skutečné nebezpečí pro ptáka.
Proč se například ptáci vyhýbají hmyzu se žluto-černým zbarvením?
V Německu dělal Windecker pokusy s housenkami přástevníka starčkového, které mají v dospělosti nápadné černožluté pruhování. Mladí ptáci občas tyto housenky napadnou. Jakmile je však uchopí do zobáku, okamžitě je upustí a se známkami odporu si usilovně otírají zobák. A potom už si jich nevšímají.
Proč? Windecker jiným pokusem zjistil, že chlupy na kůži housenek jsou pro ptáky nepoživatelné. Oholené housenky ptáci beze všeho požírali.
Ovšem jenom ti ptáci, kteří neměli s touto housenkou žádné předběžné zkušenosti.
Ptáci, kteří se už jednou napálili, odmítali potom žrát už i holené housenky. Pouhý pohled na žluto-černé pruhování jim vzal chuť.
Podobných výsledků dosáhl Messler s vosami. V tomto případě odpuzuje ptáky jednak žihadlo, jednak chuť vnitřností a zadečku. Ptákům zase stačilo jen pár zkušeností k tomu, aby se naučili vosám se vyhýbat.
A tady jsme u jednoho významného rozdílu. Vyhýbat se falešným očním kresbám se ptáci učit nemusí. Už i mladý pták to má tak říkajíc v krvi.
Zdá se, že účinek pravého výstražného zbarvení, které je stálé, se liší od působení náhle se objevujících očních kreseb. Permanentní výstražné zbarvení na mladé ptáky nepůsobí a druh musí vždy znovu a znovu platit určitou daň, než je vychována další generace jeho přirozených nepřátel. To může dělat s úspěchem jen za předpokladu, že je nějakým způsobem pro ptáky skutečně nepoživatelný. To je jeho vlastní obrana. Výstražné zbarvení je jaksi nádavkem. Hmyz s oční kresbou je však většinou poživatelný.
Blest zjistil, že účinnost očních kreseb postupně mizí. Setkají-li se s nimi ptáci častěji, začnou je ignorovat.
S pravým výstražným zbarvením je to jinak. Messler zjistil, že paměť ptáku je v tomto směru překvapivě dobrá. Jeden rehex se například vosám vyhýbal ještě 8 měsíců po poslední neblahé zkušenosti.
A když ptáci někdy pozapomenou, nová zkušenost jim brzy osvěží paměť.
Od těchto studií byl jen krůček k pokusům s mimikry. Naučili se ptáci skutečně vyhýbat se nepoživatelným nebo jinak odpuzujícím druhům hmyzu podle jejich výstražného zbarvení, je pravděpodobné, že se budou vyhýbat i všem ostatním podobně zbarveným druhům. A skutečně, existuje dost velký počet druhů, které jsou sami o sobě poživatelné, ale napodobují svým výstražným zbarvením jiné pro ptáky nejedlé druhy.
Nejlepší experimentální výzkum provedl Messler. Zjistil, že mladí pěvci velice rádi loví různé druhy pestřenek, i ty, které svým zbarvením napodobují vosy, včely a čmeláky. Jakmile však učiní první trpkou zkušenost, třeba s nějakou včelou, začnou se hned vyhýbat nejen všem včelám, ale i pestřenkám, které je vzhledově napodobují.
Milman studoval mimikry v pokusech s modely. Namaloval na tělo moučních červů různě uspořádané červené pruhy a učinil je nepoživatelnými pomocí vinného kamene, který vyvolává nevolnost a zvracení.
Když se ptáci začali těmto modelům vyhýbat, zaznamenával, zda se budou vyhýbat také jejich mimikry. To je moučním červům omalovaným podobně, ale poživatelným.
Zjistil, že největší účinnost sice vykazují mimikry se stejnou kresbou jako nepoživatelné modely, ale že i jen přibližná podobnost je pro červy celkem dostatečnou ochranou.
Tyto výsledky jsou zajímavé nejen proto, že potvrdili teorii o mimikry. Ukázali také, že i vzdálená podobnost s nepoživatelnými druhy má určitý význam pro přežití druhu poživatelného a může být výchozím bodem, z něhož pak přirozený výběr vytváří stále dokonalejší mimikry.
Tohle všechno tedy spadá pod pojem ochranné zbarvení. Pravé výstražné zbarvení, nepravé výstražné zbarvení, mimikry i nejpopulárnější krycí zbarvení.
Zdaleka to však není všechno.
Tak třeba do výstražného zbarvení, o němž jsme dnes mluvili, patří ještě také ochrana pomocí takzvaného nepravého cíle.
V takovém případě je některá méně důležitá část těla zbarvena tak, aby na sebe upoutala pozornost nepřítele. Ten potom vede smrtelný útok na nepravý cíl a kořist může s nepatrným zraněním ještě uniknout.
Chcete příklad? Tak třeba rybka Chaetodon capistratus, která má falešnou oční skvrnu u kořene ocasu a v klidu pluje pomalu ocasem kupředu. Jakmile se však objeví nepřítel, odsviští opačným směrem, hlavou napřed samozřejmě.
Některé pestré barvy mají zase význam komunikační. Hrají důležitou roli například při rozmnožování.
Takováto takzvaná vyvolávací funkce nápadných barev byla prokázána u některých ptáků, plazů, ryb, korýšů, hmyzu a dokonce i u měkýšů.
Barva může mít však u živočichů i mnoho dalších významů. Třeba černá barva některých pouštních druhů pomáhá jejich nositelům při regulaci tělesné teploty. Černá barva umožňuje totiž vyzařovat přebytečné teplo, dokud se živočich zdržuje ve stínu.
A tak bychom mohli ještě pokračovat. Zajímavostí je tu nepřeberné množství.
Spoustu pozoruhodností už přírodovědci ve světě živočichů vypozorovali. Mnohé experimentálně prokázali, některé důkladně vysvětlili. Pořád ale ještě toho zbývá dost a dost k objevování pro další zájemce.
Zdá se vám snad, že věnovat celý život objasňování a pozorování takových směšných detailů je nedůstojné dospělého zdravého člověka?
Dovolujeme si tedy připomenout, že nebýt důkladného pozorování přírody, neměli bychom dnes mnoho a mnoho těch samozřejmých vynálezů, které se obvykle připisují jen rozvoji moderní techniky.
Ostatně veškerá lidská technika vlastně povstala z pozorování a víceméně kopírování přírody.
Vášky například mají na křídlech jisté zařízení zvané pterostygény. Koho by napadlo, že zkoumat křídla vášky může mít nějaký vážný význam? Vždyť je to jen taková hračička.
A přece na základě tohoto pozorování spočívá bezpečnost dnešních letadel.
Bohužel v tomto případě přišel objev poněkud opožděně, když už se několik let bezvýsledně hledalo technické řešení protivibračního zařízení, obětovalo se na to mnoho peněz a dokonce i lidských životů.
Přírodovědec obvykle předem neví, k čemu ten, který objev, může být dobrý.
Tím spíš však platí, že nelze nic opomenout. Člověk se musí snažit odkrýt všechna tajemství přírody, ať se zdají sebenepatrnější a sebetitěrnější.
Opravdu moc zajímavé informace jsme slyšeli.
Já jsem s napětím poslouchal.
Ale říkám si, jde přesně o půl století starý záznam. Chybí v něm tedy 50 let vědeckého bádání. Neslyšeli jsme dávno překonané poznatky?
Velmi správná připomínka. Proto jsem požádal současnou odbornici, bioložku docentku Alici Exnerovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, aby nám na pásmo řekla svůj názor.
Já jsem byla, musím se přiznat, velmi překvapená jeho kvalitou. Protože minimálně na tehdejší dobu, tak se mu nedá prakticky skoro nic vytknout. A i z dnešního pohledu tak prostě celá řada věcí, pochopitelně, které platily tenkrát, tak platí do dneška. Byť se samozřejmě ten obor posunul jaksi dosti značně a i některé ty koncepce tak se změnily oproti tomu, co je tam teda řečeno. Ale říkám, mě to skutečně fascinuje, jak přesně a důkladně to tenkrát zpracovali.
A kdo je autorem pásma?
Rudolf Čechura.
Vážně? Ten, který pro Meteor napsal sérii případů Sherlocka Holmesa? A ten, který stvořil příběhy Maxi Psafíka?
Kdo umí, ten umí. Pojďme se věnovat podrobněji tomu, co jsme slyšeli.
Mně se líbí, jak tam začínají těmi očními skvrnami. Protože to je věc, na kterou se hrozně dlouho zapomnělo. A dneska se k ní řada kolegů vrací a je to věc, která je intenzivně studovaná. A pořád platí, že čím lepší napodobení, samozřejmě existují pořád dvě hypotézy, že tam jde o tu nápadnost, anebo že skutečně ten predátor nebo ten pták v tomhle případě si to splete se skutečnýma očima, dejme tomu kočky nebo něčeho jiného pro něj nebezpečného. Ale vypadá to, že spíš většina těch dokonaleji napodobených očí tak je efektivnější. A dneska pro tenhle ten typ ochranného zbarvení tak se nepoužívá termín nepravé výstražné zbarvení. Abych nepravé výstražné zbarvení spíš použila pro to, o čem oni tam pak ke konci mluví, kdy třeba neškodná kořist typu pestřenky napodobuje vosu. To znamená, má to zbarvení, ale nemá ho podložené tou nechutností žihadlem nebo jinou reálnou obranou.
Když se tomu neříká nepravé výstražné zbarvení, tak jak? Falešné?
Dneska se proto používá termín deimatické zbarvení nebo deimatické chování. To je z řečtiny ze slova deimos jako strach. Čili z hlediska té kořisti, tak je to v podstatě jakýsi bluff. Jak oni tam říkají, tak je to kořist, která je nechráněná, ty motýly jsou pro ptáky normálně poživatelní a jenom podstatou té ochrany tak je toho predátora vylekat. Vyvolat v něm představu, že se tam najednou objevil jeho vlastní predátor, kočka, kuna, sova a tak dále. A funguje to tak, že ty ptáci mají vlastně vrozenou, což oni tam taky říkají, vrozenou reakci před takovýmhle podnětem utéct, uskočit, odletět. A nemusí se to učit. Ale je to hra, která pokud se opakuje, tak ty predátoři se naučí a zase na to dneska existuje poměrně robustní experimentální evidence, že skutečně ta reakce je vrozená, ale pokud se s ní predátor setkává opakovaně, několikrát po sobě potká motýla, který to na něho takhle hraje, tak se to naučí ignorovat a nakonec ho teda napadne.
Nic není dokonalé.
Ale za pokus to stojí. Motýl jiný způsob ochrany nemá.
Zatím hovoříme o podvodnících, ale co živočichové, jejichž výstražné zbarvení není radno ignorovat, protože jsou jedovatí.
Oni tam zmiňují to, že reakce na to pravé výstražné zbarvení, to znamená tam, kde to zbarvení je nápadné, signalizuje nějakou obranu, tak musí být vždycky naučená. Neplatí to stoprocentně. Existují případy, kdy predátoři mají vrozenou reakci třeba vůči korálovcovitým hadům. Ale jsou to extrémní situace, kdy ta potenciální kořist je tak extrémně nebezpečná, že není možnost, aby se to ten predátor naučil, protože ten první kontakt nemá vysokou šanci přežít. Takže ty vrozené reakce i na ty pravé výstražné signály jsou, ale jsou relativně vzácné. Samozřejmě může tam existovat nějaká predispozice pro to, jaký typ zbarvení si s tou nepříjemnou zkušeností ten predátor může s nás spojit než jiné.
Pravda. Pokud predátor při útoku na hada zemře, těžko si z toho odnese nějakou zkušenost.
A tím končí naše povídání o ochranném zbarvení. A vzhledem k tomu, jaké je dnes datum, bych doporučoval soustředit se na zbarvení třeba vánočního stromečku.
Přejeme všem našim posluchačům hezké vánoční svátky. A třeba vám Ježíšek přinese i dárek, který se bude týkat vědy.
Za týden se opět těšíme na slyšenou.